Her følger så en debat om flygtningenævnet på det omtalte møde den 7. maj 2003, arrangeret i Juridisk Diskussionsklub og SOS Racisme.
Jeg vil måske foreslå, at vi starter med nogle spørgsmål, nogle indlæg fra salen. Som...
Ja, jeg tænkte på, at vi måske nok gået til Ellen Opdamp og til Bosebo. Noget af det, Bosebo havde frem, det var netop omkring, hvorvidt flygtningenævnets ellers udmærket uddannede personale er kompetent både fagligt og på anden måde til at vurdere asylsøgere, som har kollektiv traumatisering, der blev nævnt Kosova. Hvis jeg husker de italienske flygtninge, så blev de rent ud sagt mishandlet, fordi de var politiske afvigere, såkaldte afvigere, enkeltpersoner. Mens i Kosova, der havde man en decideret kampagne mod den albanske majoritet i Kosova, som man simpelthen gav en meget, meget djævelsk udspekuleret tortur. Sådan så Kosovo-albanere, efter hvad jeg har viden om, selv oplever sig som kollektivt traumatiserede, som Milosevic kom ned og holdt en større tale om. Det vil jeg gerne spørge om, hvorvidt flygtningenævnens medlemmer har fået en eftervideuddannelse i begrebet konsekvenserne af kollektiv traumatisering modsat den individuelle. Det synes jeg var et synspunkt, som tjener en tilbagemelding fra flygtningenævnens medlem. Det næste, jeg vil spørge om, det er i forhold til, når flygtningenævnes skal afgøre ud fra lægelige specialerklæringer, at jeg som socialrådgiver har svært ved at forstå den procedure, vi har hørt Boserup fortælle. Når jeg som sagsbehandler skal afgøre, hvorvidt Hansen og Pedersen skal have en førtidspension, så går der lægelige specialerklæringer både fra det ene og det andet sted, plus jeg i min kommune skal spørge den kommunale købte lægekonsulent og tandlægekonsulent. Fordi jeg er ekspert i sociale love, men jeg er ikke ekspert i tandlæge- og lægefaglig viden. Så jeg har svært ved at forstå, hvis det er sådan så, at flygtningenævnets højt uddannede kompetente medarbejdere, uden at have en lægefaglig ekspertise, selv som jurister kan vurdere det lægefaglige, der kommer. Det synes jeg som kompetent sagsbehandler er et problem, både for de mennesker, det handler om, men også rent fagligt noget magtværk. Er det virkelig rigtigt, det er sådan, det foregår? Det var bare de to spørgsmål.
Det er jo således, at vi benytter os af, hvad der foreligger af lægeoplysninger. De indgår i den samlede vurdering af sagen. Og det er enten de lægeoplysninger, der er der i forvejen, eller man kan undervejs i nævnsbehandlingen beslutte at udsætte sagen med henblik på en torturundersøgelse eller lignende. Så oplysningerne indgår i det, og med de specialister, det nu måtte være med forskellig vægt, og afhængigt af, hvad de skriver, der indgår det i vores vurdering. Men det er et vanskeligt område, og jeg ved ikke, om jeg kan komme i en forum som det her, om den tid, der er til rådighed, og Boserup, som jo har kørt de her sager voldsomt op, der synes jeg heller ikke, det er det rigtige sted at diskutere det.
Du ikke gøre nogen kommentar,
Boserup? Jeg skal holde mig til UNHCR's synhåndbog og ikke komme med en eneste personlig kommentar. Det står udtrykkeligt i punkt 208, at styrelsen og derefter nævnet skal indhente oplysninger i de tilfælde, socialrådgiveren talte om, og jeg har aldrig set dem gøre det. Det står i CPT's regler, det er denne antitorturkomité, som Europarådet har nedsat, at folk, der beskæftiger sig med asylbehandling herunder af advokatmedlemmerne af nævnet, dommermedlemmerne af nævnet og ministermedlemmerne af nævnet, de skal have en særlig uddannelse i at identificere traumatisering og hvornår noget udgør et pres og hvornår folk er egnet til at blive interviewet. Jeg føler mig overbevist om, at den uddannelse har i intet tilfælde fundet sted.
Det er forkert, det Boserup siger. Det er faktisk sådan, at hvis vi synes, der er grund til det, så udsætter vi sagen på en torturundersøgelse. Og man skal jo også i forbindelse med, om der skal indhentes en torturundersøgelse eller andre lægelige erklæringer, skal man også lige tage hensyn eller tage højde for, at asylsøger er repræsenteret ved sin advokat. Og det vil sige, at det vil typisk være således, at advokaten kommer med en begæring, som nævnet så tager stilling til. Ja, tak.
Vi snakker om, at dokumentation er meget vigtig, men hvis det er så vigtigt, hvorfor udelukker man så for bevismidler, der, som man siger, er indgivet for sent under nævnsbehandlingen? Og den anden ting er, kan I sige noget om, hvor tit det sker, at formanden afgør sager? alene og på skriftligt grundlag uden mundtligt sted, altså asylansøgeren.
Det er faktisk sådan, at hvis vi finder, at et bevismiddel, der kommer frem under selve mødet, er relevant, så indgår det. Vi tager også dokumenter ind, som vi får præsenteret på selve mødet. Men det kan godt have en bevismæssig betydning, om det ser ud som om, det er et dokument, den pågældende har ringet til sin mor, der har skrevet et brev om, at han ikke skal vende hjem 14 dage før nævnsbehandlingen, efter afslaget i styrelsen er givet. Så har det mindre bevist tyngde, end hvis det er noget, der ligger fra starten måske. Men det er afhængigt af, hvordan det er. Men der er ingen grænser for, hvornår vi kan tage bevis ind. Og med hensyn til skriftlige afgørelser alene af dommeren, det er altså et meget stort emne, som jeg i øvrigt synes, der også er noget, der er vigtigt at debattere i. Det hele åbenbart grundløs proceduren, som er meget betænkelig efter min opfattelse, den måde, den er blevet skærpet på ved de seneste lovændringer. Men det synes jeg simpelthen, at det er for stort at komme ind på.
Side 4 i mit materiale, illustration 24, kan man se, at jeg har optaget nogle interviews i Kosova, som er det område, jeg færdes mest i, her den første uge af april. Jeg medbragte det til flygtningenævnet. Helle har ikke siddet i nogen af de nævn, der har sagt til mig, efter det oplyste om interviewenes karakter og indhold, finder nævnet det ikke nødvendigt at se videoen.
Ja, god humor.
Jeg kan lige præsentere mig selv, fordi jeg har mødt i flygtningenævnet siden 84-85. Jeg kan godt se, at de antal sager, jeg har mødt i, er væsentligt højere end det, der er grundlag for statistikken i udsendelsen. Jeg ved godt, jeg blev spurgt også, om vi kunne bidrage til statistikken. Jeg og min sekretær var så dog og sagde, at det kunne vi godt, men så skulle I selv komme og lave statistisk forbearbejdning af materiale, fordi vi synes ikke, vi havde materiale til det. Jeg kan ikke helt genkende det, vi så i udsendelsen om vilkårligheden. Jeg er enig med det, Helle Lockdam siger, at selvfølgelig har nævns formænd, såvel som dem, der sidder ved siden af, hver sin stil. Nogle er hurtigere til at sige noget, nogle er mere langsommelige og omstændelige, når de skal forklare asylsøger noget. Men jeg hører ikke til dem, der siger, jamen hvis det er den formand, så går det godt, eller hvis det er den formand, så går det skidt. Jeg har aldrig fået influenza på grund af et eller andet nævnt sammensætning. Det interesserer mig heller ikke på forhånd. Bortset fra, når man kommer den morgen, så kommer man måske ind og siger, hvem skal vi have fornøjelsen af i dag? Jeg tror derfor også, at man skal være varsom med statistikken, fordi det er et meget begrænset statistisk materiale, det virkelig er lavet på. Man burde også have ind i statistikkerne, hvis det kunne sige noget, nationaliteter, de øvrige nævnsmedlemmer, og måske også advokaten på den anden side. Der er mange faktorer, der spiller ind. Det eneste, jeg kan sige omkring statistikken i det her, det er, at det glæder i hvert fald mig at konstatere én ting. Og det var, at man på den statistik, som flygtningenævnet kom ud på, kunne se, at der var enstemmighed i en meget, meget, meget stor del af afslagene. Og det betyder, at jeg føler mig forholdsvis tryg ved, at afslagene altså kan være rigtige. Der, hvor det skiller lidt, det er op på tilladelserne. Og der kan det måske så skille lidt i de små procenter med, at det er holdninger, hvor den kan stå på vippen. Og hvor man måske kan sige, hvis man skal være ung, at nogle gange, så kan det jo i virkeligheden være, hvis man sammenligner to sager, der ligner hinanden fuldstændig, og den ene fik tilladelse, og den anden fik afslag. Jamen, hvad for en er den rigtige? Var det asylretligt rigtigt i virkeligheden at give dem begge afslag, men der var altså en, der var blød, eller to, der var bløde, hvor mange det nu var, i den, der fik tilladelsen først. Vi skal også huske på, at nogle af de her afgørelser træffes på et tidspunkt, hvor der ligesom er praksisskift i gang. Der har over tiden været indhentet nye baggrundsoplysninger, og så kommer der en eller to prøvesager på. Og det kan da godt være, at det lykkes i den første prøvesag at få overbevist et nævn eller et nævns flertal om, at de oplysninger, vi har fået nu, som taler i modsat retning, er alligevel ikke så sikre andet, end nu får vi tilladelsen. Men den går altså ikke næste gang. Er det så ens betydende med, at den næste sag er forkert, og den første var den rigtige, eller omvendt? Det er ikke så let altid at sige, hvad der er sort og hvidt i de her sager, når man kommer ud på nogle af de her baggrundsvurderinger. Jeg vil lige sige til oplyst, at den debat, der har været også omkring offentlighed, at jeg ikke tilhænger af offentlighed eller at lægge det over til domstolene. Jeg tror, langt hovedparten af asylansøgerne vil foretrække, at det er i det lukkede forum, det foregår. Således at de dels ikke er i en situation, hvor de skal fortælle om måske dybt personlige forhold, krænkelser, de har været ude for en eller anden nysgerrig række dernede bagved, end sige en eller anden tilfældig åben domstol. Men altså, hvor der også kan være det modsatte hensyn at tage, at man ikke ved at gøre det offentligt, kan skabe sig et asylgrundlag, som måske ikke eksisterede i forvejen. Mange asylsøgere vil jo også være betænkelige ved at sige noget, hvis de frygter, at det her er ikke sikkert, det fører til asyl. Men hvis jeg siger det, jeg siger, og jeg får afslag, at oplysningerne så siger jeg tilbage til mit hjemland, så nu er endnu farligere for mig. Det er en kompleks problemstilling, men jeg tror, at de fleste sager her har det bedst ved at være behandlet bag lukkede døre. Nogle af de ting, som jeg ser som mest problematiske i øjeblikket i flygtningenævnet, det er, at jeg kan for så vidt følge Helle i, at jeg kunne bedre lide, jo flere medlemmer, der sad deroppe. Fordi jo flere medlemmer, der ser på en sag, og gerne med så bred en baggrund som muligt, jo større må sikkerheden være for, at man også får den rigtige afgørelse. Jeg er også dybt bekymret ved den tendens, vi har set nu omkring de åbenbare grundløse sager. Vi kender ikke rigtig praksis endnu der. Begrundelserne er jeg den opfattelse, de er stadigvæk lige lovligt korte. Vi ser ikke helt sjældent som advokater, at der bliver gjort anbringende gældende, som nævnet ikke forholder sig til, selvom vi selv synes i hvert fald, at de var asylretligt relevante. I almindelighed er begrundelserne meget godt, men altså man er nogle gange kortere, og navnlig hvis vi sammenligner med udenlandske afgørelser, så er vi meget korte i begrundelserne. Det Helle var inde på, det absurde, som også Overmark nævnte på, det sidste vi har fået i forbindelse med terrorpakken, er jo et system, som vi ellers troede kun kunne eksistere i lande, vi ikke ønsker at sammenligne os med. Systemet er jo altså rent faktisk indført nu således, at hvis vores efterretningstjeneste visker justitsministeren i øret, denne mand mener vi er til fare for landets sikkerhed, så kan justitsministeren viske til integrationsministeren, der så visker til flygtningenævnet, denne mand må I ikke bestemme, at han ikke må udsendes. I har værsgo at rette jer efter os. Det er ovenkøbet således, at man kan sige, I får forresten ikke alle akterne at se, I får ikke at vide, hvorfra vi ved, at han er så farlig. Og for en sikkerheds skyld for advokaten, og han selv det heller ikke at vide. Og i øvrigt kan han forsøge at også udvises, uden at der er nogen adgang til at klage til noget med opsættende virkning. Så hvis der er en, som vores efterretningstjeneste måtte sige, vi anser denne person som en trussel mod danske stats sikkerhed, så er der ingen retsgarantier for den pågældende overhovedet. Det er gældende ret i Danmark i dag.
Thomas og Sofens. Jeg vil gerne lige knytte en kommentar til det, både Gunnar Hohmann og Helle sagde omkring vores statistik. I har da selvfølgelig ret i, at det materiale, vi kunne skrave sammen, var yderst begrænset. Det var 30-40 afgørelser per dommer, og som sådan er det selvfølgelig ikke noget, der kan laves troværdig statistik. Det er også derfor, vi gør en stor dyd af at fortælle, at det er en foreløbig statistik, fordi nævnet altså ikke har ville medvirke til at lave den her statistik. Men så vil jeg sige, at i modsætning til det, du sagde, Helle, det passer altså ikke, at nævnets statistik viste noget helt andet end vores. Jeg medgiver, at vores højeste og laveste tal var svipsere, og dem, vi hævde den højeste og den laveste ud, vi skulle måske hæve den. De to højeste og de to laveste ud. Men derefter så havde vi faktisk fuldstændig identiske tal. Altså, og det passer ikke, når du siger, at den officielle statistik for nævnet kun havde et sving på 10-15%. Den gik altså fra 6 til 29. 6 til 28, tror jeg det var. Så det er altså sving på nogle 20%. Angående åbenhed, så tror jeg, at hvis man tillod journalister, det skal jeg selvfølgelig mene, at komme ind. Det er jo ikke ens betydende med, at journalister vil skrive den ene artikel op og ned om, hvad der foregik inde i den her retssag, men det kunne der, eller i det her nævnslokale, men det kunne der være medvirkende til, at den pågældende asylansøger, hvis vedkommende var bange for, at vedkommende blev udsat for noget uretfærdigt, i hvert fald havde en mulighed for, at der var en kontrollant. Det behøver ikke være en journalist, det kunne være en bisidder, som i hvert fald ikke havde den samme tavshedspligt bagefter, som advokaten havde, men som i hvert fald i samarbejde med asylansøgeren havde mulighed for at gå ud i offentligheden bagefter og sige, her er så foregået noget, der ikke er helt rigtigt. Altså, nu skal vi høre, hvordan det foregår inden nævnet. Jeg synes, noget af det, der er der mystificerer mange i forhold til nævnet, det er jo den her lukkethed, der er. Det er så lukket land. Det er klart, at der opstår en masse myter ved det, som man kunne fjerne.
Det er således, at hvis man tager, som du siger, svipser, der er en enkelt på 71%, men ellers ligger de på 79-80%, det er stadfæstelsesprocenten, og op til 91, hvis man tager den fra også, så er man lidt lavere. Så det er altså et spænd på cirka 10, mere 10 end 5.
Hvad er svipser fra nævnes?
Jamen det må man vel gøre.
Nej, for der er jo cirka lige mange.
Nej, for der er stadigvæk lande og flere nævnsmedlemmer og alle de andre faktorer, der også spiller ind, ikke? Men altså, okay.
Hans.
Ja, det bliver min afslutningsbemærkning. Jeg vil sige, at der er nogen, især jurister, der tror, at man kan skille kontrol over processen fra kontrol med afgørelsen. I andre faggrene, der ved man godt, at det er en illusion. Det er ikke mange advokater eller flygtninge, der møder fornævnet, der ikke meget hurtigt er klar over, at der er meget stor forskel på procesledelse. Og der er formentlig ikke nogen, der vil tvivle om, at det er formanden, der leder processen. Spørg sociologerne, hvilken sammenhæng der er mellem kontrol over processen og kontrol over resultatet, være sig bevidst eller ubevidst. Det sidste, jeg vil sige, det er, hvis jeres begrundelse er okay, hvorfor retter I sig ikke efter ombudsmandens to solide afgørelser? Hvorfor tager I ikke stilling til dem? Hvad er grunden til, at I aldrig nogensinde tager stilling til retspraksis? Retspraksis. Altså rigtige domstole med rigtige retsgarantier. Hvad er grunden, hvis der er så stor tilfredshed? Om det sidste med, hvad der tjener ansøgernes tarv bedst, så vil jeg gøre opmærksom på en anden juristuvane. Vi er smadret gode til at fortælle, hvad vi synes, der er godt for folk. Spørg dem dog selv. Tak for jer.
Nå er det lidt retorisk, men når man begynder at udlevere oplysninger til efterretningstjenesten, eller i hvert fald at skulle oplyse om, at det gør man muligvis, så har man vel lige om sig sagt, at oplysningerne kan gå hen der, hvor det er værst. Og så kan man vel også åbne for oplysninger til andre. Fordi det, som asylansøgeren vil være mest nervøs for, vil vel netop være, at fortrolige oplysninger går videre til efterretningstjenesten, måske til hans eget lands efterretningstjeneste. Så det må være et grundlag for åbenhed. Så vil jeg godt have det Bostrup med ind, fordi jeg synes også, det der må vel være et område, hvor retsudvalget kunne komme ind. Det sidste, som Bostrup sagde, at nævnet altså, som jeg hørte, en smule arrogant, undlader at forholde sig til ombudsmandsafgørelser, undlader at kommentere på de der ting. Altså selv tog Færbe må dog kommentere den her Rigsrevisionen, hvor det er hendes embedsførelse. Kunne man ikke fra retsudvalgets side sige, at et af lovgivningen, som den er, med den der lidt kafkaske om det, som jo selv Helle Lopkamp nævner som et problem, måtte man dog kunne gøre noget med, og forlange, at nævnet, måtte man kunne forlange, at nævnet går ind for en almindelig åbenhed, som er en anden form for domstolspraksis og domstolslignende praksis i det her land bygger på.
Altså noget af det, som da jeg inviterede mig på flygtningen tilbage fra 94 og så en 4-5 år frem, hvor jeg selv var udlændingeordfører, der var et af hovedproblemerne, det var, hvad var det for noget materiale, flygtningene rent faktisk havde som grundlag for at vurdere, er det farligt at sende pågældende hjem, ja eller nej. Og der ved jeg ikke, om nogen af jer kan huske, men der havde vi blandt andet en sag om en serbisk fascist, hvis advokat dannede baggrund for de oplysninger, som flygtningenevnet havde. Og det var der en hel del hul om hej omkring. Men noget af det, som jeg i hvert fald oplevede, fik ud af det, det var, at Udenrigsministeriets repræsentant i flygtningenevnet var forpligtet til at sikre, at de oplysninger, som Udenrigsministeriet leverede til flygtningenevnets arbejde, de var valide. Noget andet, som vi jo så også lagde meget vægt på, det var, at Dansk Flygtningehjælp også fik mulighed for ressourcer til at indsamle oplysninger. Og begge de to oplysningskilder er jo i virkeligheden forsvundet fra flygtningenevnet, og der er fuldstændig enig med hele. Det er altså en katastrofe, at man har ændret på antallet af medlemmer. Og så synes jeg, at det er rejsesfuldt svært at finde ud af, hvad vi skal gøre med den her offentlighed, fordi jeg oplever da både Human og Helle, at de har da ret i, at en offentlighed kan gå hen og blive ganske, ganske, ganske alvorligt farlig for den flygtning, som bliver afvist eller får asyl, men i sin forklaring fortæller om nogen, der i øvrigt er tilbage i hjemlandet. Altså, så det er virkelig meget farligt, men jeg synes, at Helles forslag om, at vi prøvede at få sådan nogle stikprøvevis kontrol fra et uafhængigt organ, der fulgte flygtningenævnet i en periode, det synes jeg kunne være en diskussion værdig. Og så vil jeg så godt anfægte spørgsmålet om den store ulykke, der måske ved, at vi fik fjernet enhedsbestemmelsen, for jeg er fuldstændig enig med dig i, at de sidste ændringer, der er sket med terrorpakke med videre og ændringer af sammensætningen, gør, at vi kan ikke leve med en enhedsbestemmelse for flygtningens vedkommende, fordi der er ikke tilstrækkelig retssikkerhed omkring det. Men jeg kan bare ikke forstå, hvorfor de almindelige domstole ikke skulle kunne håndtere at vurdere det. Der synes jeg altså, at vi skulle kunne vende tilbage til en almindelig domstolskontrol. Fordi dengang man besluttede sig for, at flygtningenævnet det var et domstolslignende organ, det var jo, da man vurderede, hvor meget kan ombudsmanden klare af ting og sager, fordi han på det andet tidspunkt også skulle have udvidet sin kompetence til at omfatte kommunen. Og der fik vi professor Bent Christensen til at vurdere, hvad var det så for nogle organer, ombudsmanden i virkeligheden gik og undersøgte, og et af de store områder, det var jo flygtningesager, og der var der så et meget stort flertal i det daværende retsudvalg, der fandt, at det så var tilstrækkeligt domstolslignende organ til, at man kunne unddrage ombudsmandens indsigt i de løbende sager. Men ombudsmanden har stadigvæk mulighed for at tage enkelt sager op, hvis der er en særlig interesse for det. Det fører mig så over til et svar fra dig. Der er ikke andet for, end vi bliver nødt til, via det spørgsmålssystem, vi har inde i Folketinget, at få sat fokus på begrundelsesforpligtelsen. Fordi altså, når jeg læser beretning og praksisbeskrivelse, jeg kan ikke se, hvad der er over, hvad der er nede. Det kan jeg ikke. Og hvis det er det eneste, de mødende advokater har som grundlag, så kan jeg godt forstå, at praksis svinger meget, fordi man har meget svært ved sig i virkeligheden at følge med i, hvor er man slet ikke tyngden. Det var bare kort nogle kommentarer.
Jeg vil sige for varedeklarationens skyld, at jeg hedder Bo Bøskov og har været medlem af nævnet i 8 år udpeget dansk flygtningehjælp, og det sluttede så sidste sommer. Og nu der får os til listen, så kan man stille spørgsmål på en måde, så der kommer nogle ting med til overvejelse til retsudvalget. Og jeg har også lyst til at sige det, fordi nu sidder det her lokale midt på et juridisk fakultet. Jeg synes, det er et stort problem for retssikkerheden, som er mindst lige så afgørende som de faktorer, der har været regnet op af både Helle og Hans Boserup. Det er kvaliteten hos de advokater, som asylansøgerne møder med. Det svinger fra nogle meget erfarne, som har specialiseret sig i det, og måske ovenikøbet har speciale i det, tilbage fra deres studietid, over til, hvad jeg vil tillade mig at kalde for lokale skødeskrivere. Og det er et problem. Det kan jeg forstå de gange, hvor man har foreslået, at begrænse antallet af advokater, altså anfægter man nogle standsrettigheder. Men jeg synes faktisk, at ligesom man kan tale om uddannelseskrav, som det blev nævnt før, diskutere om der er belæg for det, men også benævnt før til nævnsmedlemmer, så ville det være rimeligt at lave nogle krav til de advokater, der kan møde i nævnet med asylansøgere. Fordi det er efter min erfaring efter 8 år nok så afgørende. Navnlig så nogle sager, som skal skæres, og hvor man møder med tvivl i sindet, der er det ganske afgørende, at den ting bliver lagt frem.
Det er mærkeligt, Helle Lokdag. Du har brugt udtrykket et par gange, at I tillader viser og vidner og lave undersøgelse, hvis I mener, det er relevant. Og det vil sige, for eksempel i forbindelse med lægeundersøgelse, når tortur er et element i sagen, jamen hvorfor der ikke lader den undersøgelse komme frem, så se hvad der kommer frem. Fordi jeg tror da på, at man skal have så godt et grundlag som muligt for at afgøre en sag.
Det er veldig vanskeligt at svare på, fordi der er flere hensyn i det. Nogle gange kan sagen være oplyst tilstrækkeligt, uden at man behøver yderligere lægeerklæringer. Nogle gange kan det være andre type lægeerklæring end en egentlig torturundersøgelse, der belyser det. Der er også det hensyn, at de instanser, der laver torturundersøgelser, de er voldsomt overbelastet i øjeblikket. Det er sådan, at det er flaskehalse, Så det er vigtigt, at man ikke overbelaster systemet, altså at man ligesom reserverer det til, når man mener, at det er nødvendigt.
Jeg vil sige, at min erfaring er, at det er ikke så svært at få nævnet til at gå med på en torturundersøgelse. Der er også sager, som de afgør, som Helle siger, bare på det foreliggende grund og sige, at vi lægger det til grund. Og jeg er måske ikke helt enig med Bosrup, nu har han gået i, at man ikke i nævnet har fulgt en praksis igennem mange år, hvor man, hvis man lægger til grund, at man har at gøre med torturoffer eller mennesker, der har været udsat for særlig voldsom og grusom behandling, altså giver man asyl, også selvom der ikke længere er nogen forfølgelsesrisiko ved tilbagevendt til hjemlandet, men allerede på grund af de meget voldsomme oplevelser, vedkommende har været igennem. Det er en ganske fast praksis. Om den står for skud nu ved overgangen fra de facto status til beskyttelsesstatus, det er et andet spændende problem, skal jeg ikke komme ind på her. Men når jeg markerede før, så er det for at få lejlighed til også at sende nogle ønskesedler med. Der er én ting, I også kan gøre i retsudvalget. I kan få lagt pres på de bevilgende, eller hvem det nu skal være, således at vi kan få en praksisoversigt etableret, som også er mulig for advokaterne at logge sig ind på. I øjeblikket, der har nævnsmedlemmerne en service, de får der automatisk. Nævnssekretariatet kan søge i nogen udstrækning. Udlændingestyrelsen kan. De eneste, der ikke kan, det er advokaterne. De kan hente lidt hjælp hos flygtningehjælpen, hvis de er heldige. Vi kan også, hvis vi spørger meget specifikt til en bestemt praksis inden for et meget specifikt område den senere tid, få noget at vide, men vi får det ikke automatisk. Det er utilfredsstillende for retssikkerheden, at vi ikke har equal arms på det punkt der, således at man kan møde forberedt med, hvad det er for nogle afgørelser, nævnet senest er truffet, og så forklare nævnet, hvorfor de fuldstændig har misforstået de tidlige afgørelser.
Ja, jeg hedder Helle Bidal, jeg arbejder i fritid i Komiteen Flygtninge under Jorden og har gjort det siden 88, så jeg har også på min måde mange års erfaring. Vi var for nogle år siden med til at foranstalte, at der blev holdt en høring om specielt kønspolitisk forfølgelse. Og når vi i dag har snakket meget om følsomhed, så hvis der er noget, der er følsom, det er den her kvinde, der ankommer til Danmark og bliver sat over for en eller anden tyggegummi-tyggende betjent, og skal fortælle om, hvorfor hun skal have asyl. Og en af hendes begrundelser er faktisk, at hun er blevet voldtaget ud igennem landet. Hun sidder med de to små børn ved siden af, og han tygger tyggegummi videre, og der var nok ikke noget særligt her. Hun ryger på troværdighed senere, fordi hun ligesom først kom i tanke om at få det sagt, da hun var i en situation, hvor nogen måske tænkte på, at det godt være, at hendes små børn ikke skal høre på det her. Sikkerheden for, eller noget af det, vi foreslog til den høring dengang, det var dels, at man måske kunne lave lidt særlig lovgivning på området. Det var der så flere, der mente ville være en meget dårlig idé. Vi snakkede om noget uddannelse til nævnsmedlemmer på det her område. Hvad skal man være opmærksom på? Hvad skal man prøve at bore i? Vi snakkede selvfølgelig også om uddannelse til dem, der skulle interviewe, Udlændingsstyrelsen, politi og alt muligt. Vi føler ikke, at der er sket noget som helst på området. Så den der meget fokuserende på, hvad man kan komme til at udsætte flygtninge for, den synes jeg er vigtig. Og jeg synes, det er vigtigt, at man tænker så meget om i forhold til offentlighed eller ej og sådan noget. Men jeg synes, Søren Rasmus ikke, den er der hele vejen igennem systemet. Det andet, det er toinstans diskussionen. Jeg tror, at det i alle sammenhænge, måske indtil vi når op til højesteret, hvor det er lidt svært at komme videre, er vigtigt for os alle sammen i det, vi beskæftiger os med, at der er en eller anden, der prikker os på skuldrene og siger, jeg følger lige med i, hvad du laver. I gamle dage var ombudsmanden ligesom den, der sad og kiggede på, hvad nævnet gjorde. Der er ingen, der kigger nævnet over skulderen i dag. Det må rent pædagogisk være forkert. Vi har sgu alle sammen godt af, at vi kan risikere at skulle stå til regnskab og forklare os, så folk kan forstå det, hvorfor vi har gjort, hvad vi har gjort. Og et eller andet sted lugter det, når man er så meget imod det.
Netop det, du siger med folk, der har været ude for seksuelle krænkelser eller den slags sarte ting, der mener jeg faktisk, at det er et af de områder, hvor vi er ret åbne over for at acceptere, forklaringerne kommer senere. Nu har jeg sagt det med mange forbehold, fordi det er en samlet vurdering. Men jeg kan selv huske flere eksempler på netop, at
man har stor forståelse for, at man ikke har sagt det med det samme. Der kan også være noget, man ikke vil sige det, når manden hører det, eller omvendt osv. Der kan være mange hensyn i det, og det mener jeg faktisk, vi er meget opmærksomme på. Det var den ene ting. Den anden, det var det her med at kigge nævnet over skulderen, og ja, det var mig, der foreslog det med en kontrolmulighed, og det mener jeg, man kan overveje seriøst. Men man må lige tænke på, at man har netop sammensat nævnet med, eller for at garantere sikkerheden ved, at det er en uafhængig dommer, og det er en uafhængig advokat. Og så før var det jo altså også en uafhængig person fra Flygtningehjælpen, som jeg som sagt savner. Men det er jo netop meningen, at det skal være den retssikkerhedsmæssige garanti inde i nævnet, at det er folk, der ikke har specifikke interesser, der skal følges, men kan stå ved det, de mener.
Hvad så med dette psykiske problemer, dette tatovering, så jeg mener det, psykiske problemer, som I giver os her i Danmark, hvor vi skal flygte for asyl, fordi I behandler ikke os her i godt i Danmark. De folk, som de sidder i asylcenter, de alle har problemer på grund af jeres, de bliver undertrykt eller utrykt, eller de bliver presset alt for meget. Og I giver meget psykiske problemer. Det er 25 slag, som jeg fik på min ryggen, på grund af at stjæle en cigaret i Iran. Det gik kun en time. Jeg havde kun en time ondt. Men det er psykiske problemer, som de giver os her i Danmark. Den går aldrig væk. Og derfor jeg siger, jeg bliver en af dem, som de håber dig og danskerne bliver enige og får en flyvemaskine. Jeg betaler selv, rejser hjem til Iran. Men jeg skal fortælle til min barnebarn, danskerne, europæerne, amerikanerne er sådan folk, forstår du? Jeg mener, de skal behandles lige nøjagtigt, som I har gjort det her i Danmark med mig. Jeg giver det lige nøjagtigt, ikke lidt mere, lige nøjagtigt, sådan som I har gjort det her i Danmark. Den demokrati, som I har læst mig og viste mig, det var ikke demokrati. Det var en vindemul, og jeg kører rundt, og stadigvæk på 0 punkt. Forstår du? Derfor jeg siger, nu jeg har det psykiske problemer, som jeg har. Hvor jeg skulle flygte hen og få en asyl igen, og klæde over danske system. Min diktatoriske land, byråkratiske land, det er mere tusind gange bedre end Danmark. Men jeg kan ikke finde ud af det, fordi jeg har boet det hele del i min liv i min hjemland. Heldig her i Danmark, bliver maskintekniker, uden arbejde, bistandsklient. Min kone bor i Sverige under Johan, far og gammel. Fortæller mig, hvad jeg skal gå. Jeg ved det ikke. Tak.
Jeg er lesbiske og er tidligere medlem af Flygtningenævnet efter indstilling fra Dansk Flygtningehjælp. Jeg har lige nogle bemærkninger til nogle af de forskellige punkter. Hvad angår enighed i nævnet, der vil jeg sige, der kan det godt være, at man kan se, at enighedsprocenten den har ændret sig i det nuværende nævn i forhold til den tidligere nævnets sammensætning. Fordi nogle af os, så nogen som jeg, der sad i nævnet, var ikke jurister. Og juristerne havde i hvert fald det karakterstræk, at de gik meget efter præcedens, mens vi, der ikke var jurister, var mere villige til at sige, præcedens, det er, hvad det er, men vi må tage stilling med eneste gang. Så der har jeg i hvert fald haft mange debatter. Så der kunne det godt være, at hvis enigheden stiger med det nye, med den nye nævnt sammensætning, så kunne det godt hænge sammen med det. Men fred være med det. Åbenhed, der skal man lige huske på, at åbenhed, det er jo ikke bare et spørgsmål om åbenhed over for i forhold til eksterne parter. I rigtig mange sager, i det seneste halve år, måske i 10% af sagerne, der var det jo sådan, at vi rent faktisk var nødt til at skille ikke parret. Sådan at manden og konen kunne afgive forklaring hver for sig, fordi de havde nogle oplevelser, som de ikke ønskede ægtefællen skulle have. Og at vi fra nævnens side så lavede individuelle afgørelser, sådan at manden og konen fik hver sin, så det ikke fremgik, at konen havde været voldtaget. Så altså, det er altså også nogle hensyn, man skal tage, når vi taler åbenhed. Det ville gøre kvinder, der blev voldtaget, meget sårbare i den her situation, fordi de i en sådan situation, hvis der var åbenhed, rent faktisk var tvunget til at skulle åbne det sår inden for familien. Det må man altså huske at tage højde for også. Så vil jeg, fordi jeg nu har lejligheden til det, støtte Bøgstrøms bemærkning før om, at Bøgskovs bemærkning om før, at at et er, hvordan man behandler sagen på den ene side, hvor det andet er altså på den anden side. Og jeg må tilslutte mig, at der er ekstremt stor forskel på kvaliteten af de mødende advokater. Ekstremt stor forskel, og det er smadret vigtigt. Hvorfor er det det? Det er det, fordi flygtningenævnet skal træffe afgørelser. Sådan er det. Altså, vi har asylsager i landet. Nogen skal træffe afgørelser. Det er blevet flygtningenævnets lod at træffe afgørelser. Det må man gøre på det grundlag, man så har til rådighed. Det grundlag, det er nogle interviews, der er lavet af en tykkende betjent. Nogle stressede håndværkere fra Udlændingsstyrelsen, som skal igennem et vis antal sager, og som stiller nogle standardspørgsmål, og som måske ikke får spurgt ind til detaljer. Alt det sker, før den asylansøgende får en advokat på, det vil sige uden vejledning. Og derfor, de asylansøgende, de sidder rådne op ude på de her asylcentre og taler med hinanden, og der opstår alle mulige myter, og det kan være det værste røvl, der ender med at komme til at blive ført frem til det her. Så først, når de får, efter afgørelsen i styrelsen, får de en advokat på, får de noget ordentlig vejledning til at få skik på den her sag. Og der kan det være meget, meget svært at skulle vende en sag, som jo meget hænger på troværdighed, at skulle vende en troværdighedssag om. Det kræver meget af advokaten. Det kræver rigtig meget af advokaten. Og derfor er det smadret vigtigt. Det er alt afgørende for afgørelsens udfald, at advokaten er god til at føre den her sag. Og derfor mener jeg, at retssikkerhedsmæssigt, så kunne man godt overveje, om der skulle stilles højere krav til advokater, at de på en eller anden måde skulle certificeres til at udøve det her hverv. Så en ting til, som jeg også synes så i forhold til det politiske niveau, er, at det ville være værd at få penge til baggrundsmaterialerne, fordi det er enormt vigtigt, at vi har adgang til nogle ordentlige baggrundsmaterialer, nogle detaljerede baggrundsmaterialer. Mange af de oplysninger, vi sidder med i Danmark, det er jo nogle, vi henter fra for eksempel de kanadiske myndigheders asylsystem. Og det er fordi, at et land, der er tilstrækkeligt stort, har en tilstrækkeligt stort skattegrundlag til, at man kan lave instanser til det. Derfor vil jeg anbefale, at man i EU-regi sørger for at lave nogle baggrundsoplysningsindhentende instanser, så vi kan få også i vores egne hænder nogle værktøjer til at træffe nogle ordentlige afgørelser i de her sager. Tak.
To ting. I forhold til, om højesteret vil tage stilling til afgørelser i nævnet, så ved jeg, at der er en sag, som kommer for højesteret her i løbet af foråret, som har været igennem landsretten, som har sagt, at de vil ikke give sagsøgerne mulighed for at lade sagen komme til realitetsbehandling. Det er en sag, som handler om en armener, som er forfulgt i Aserbajdsjan, og der er nogle pussy begrundelser i den her sag, hvor man lægger hele ansøgerens forklaring til grund, men man mener altså ikke, at det kan give asyl, og det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af det. Og så tror jeg, glemte at sige før, at i forhold til vores udsendelse og hvad der sker, så er ombudsmanden gik jo ind og forsøgt at få en forklaring på den her forskel fra Jespersen i nævnet, og har ikke endnu taget stilling til, om han vil lave en undersøgelse af egen drift. Blandt andet ved at måske gå ind og se på en række sager, netop det, vi ikke kunne gøre i vores undersøgelse, altså tage højde for alle de her usikkerhedsmomenter, der måtte være, som gør, at det måske ikke skyldes dommernes partiskhed, men alle mulige andre usikkerhedsmomenter i sagerne. Det kigger ombudsmanden altså stadigvæk på.
Faktisk jo mener, at vi bestræber os på at lave ensartet afgørelser og prøver at få en ensartet praksis, hvad der er vigtigt ud fra en retssikkerhedsmæssig vurdering. Koordinationsudvalget har vi ikke haft nævnt, men det er jo Jespersen og en fra de to andre grupper, der sidder og prøver at sørge for, at praksis den kommer til at hænge sammen ved, at man informerer ud, når der er nye ting, man skal være opmærksom på. Søren nævnede, og det vil jeg slutte af med,
at han mener, at enhedsprocenten har ændret sig, efter flygtningehjælpen er trådt ud. Det kan godt være, faktisk er det min vurdering, men jeg har ikke noget statistik på det, at der er sket det modsatte af, hvad Bertel Haarder egentlig havde forestillet sig. Han troede, at det ville betyde, at vi ville være mere restriktive. Men jeg mener faktisk, at der er kommet flere opholdstilladelser efter 1. juli 2000, fordi vi kun sidder tre personer. Og det vil sige, at vi er blevet mere følsomme over for, at tvivl skal komme asylsøgere til gode. Fem, så var man lidt mere tryg ved, at vi var fem, der mente et eller andet. Men den vipper. Nogle gange er der nogle interessante voteringer, hvor der er nogen, der vender på, undervejs i voteringen. Det har I andre også oplevet. Men altså, efter min opfattelse, så tror jeg, at der er kommet flere opholdstilladelser, end der ellers.
Jeg vil sige tak for en, synes jeg, meget spændende dag. Og så synes jeg også, at jeg vil sige tak til Thomas, fordi han overhovedet har sat den her dagsorden. Og det havde nok været meget smart for flygtningenevnet, især flygtningenevnets formand, at man i langt højere grad havde gået offensivt ud, da Thomas begyndte at komme med sine spørgsmål, ikke? Så selv havde lavet sin statistik. Altså fordi det, der jo efterlader nu, det er den der retsusikkerhed, og er det nogen, der bare sidder bag lukkede døre og har en bestemt politisk formål med det arbejde, de laver? Og er der noget, der er ødelæggende, virkelig ødelæggende, så er det, at folk har en oplevelse af, at systemet ikke overholder spillereglerne. Og den eneste måde, vi kan få styr på det, det er ved en offensiv åbenhed. Og det skal nok ikke være på de enkelte sager. Der er jeg fuldstændig enig med de problematiseringer, der er kommet. Men det skal så være en gennemsigtighed i statistikken, en åbenhed omkring, hvem er der har stemt for hvad, i de enkelte afgørelser, således at man aldrig nogensinde vil stå i en situation, at Thomas og efterfølgeren på Thomas om 10 år ikke præcis kan gå ind og se i en database, hvem er det, der har stemt for hvad, på hvilket tidspunkt, og hvordan er godkendelsesprocenterne for de pågældende forskellige nævn. Så tror jeg, at man vil komme et meget, meget langt stykke af vejen i. Fordi det, der må være målet med afgørelser i flygtningene, det er, at der er en generel tillid til rigtigheden. Og så skal vi have rigtigt materiale, baggrundsmateriale, og så skal vi i øvrigt have en ordentlig jurist, der starter med at snakke med dem, før de overhovedet bliver sat foran en tykkegummitykkende politimand osv. Der er langt har retssikkerhedsgarantier i hele forløbet, der skal være på plads. Det kan jeg ikke love kommer igennem, fordi ikke med det her folketingsflertal. Men der er i hvert fald nogle ting, som jeg godt tror kan komme igennem på trods af folketingsflertallet. Tak for i aften.
Et par bemærkninger til sidst. Der kom jo sådan et lidt ikke særligt skjult angreb på nogle advokater, der møder i flygtningenævnen. Og så vil jeg nævne, at der er sket det fremskridt, at der nu for første gang i historien stiftet en fagklub af advokater, der arbejder med udlændingeret under Dansk Advokatråd. Om det vil få kvaliteten til at stige, det kan jeg jo ikke garantere. Jeg vil jo sige, at det lukkede system er jo også til fordel for de advokater, der ingenting laver. Ikke også? Fordi det er jo ligesom skolelærer, der går ind og lukker døren. Der er kun hammer eleven eller hende eleven, der ved, hvad der foregår. Og det er jo lidt det samme her med flygtningenævnssager. Der kunne det jo også godt ske, at det ville måske få nogle advokater til lidt mere op på lakridserne til at holde sig væk, hvis der var noget mere åbenhed omkring det. Og det undrer jo mig, at de systemer, vi i øvrigt sammenligner med, der har man altså domstolskontrol på det her område. Og de sætter nogle standarder, man bruger til noget. Hvordan man kan udvikle en retspraksis, som borgerne ikke kan få at se, og som domstolen ikke kan kontrollere.
Det forstår jeg ikke. Og så vil jeg sige tak for jer.
Og så vil jeg igen sige, at vi havde faktisk også forsøgt at få de andre to medlemmer af koordinationsudvalget til at komme i aften, men de kunne heller ikke. Og jeg vil sige tak for i aften.
Vi hørte her optagelser fra et møde i SOS Racisme og Juridisk Diskussionsklub i København den 7. maj 2003 om flygtningenævnet.